Tunay nga po na totoo po yung sinabi ni Sister Renette na mahal na mahal ako ng nanay ko. At kayo rin po, mahal na mahal kayo ng nanay niyo, di ba? Kasi hindi kayo mailalabas kung hindi kayo mahal. Kaya nga po ang kagandahan ng mayroong nanay ay laging meron kang nasusumbungan. Di ba? Kapag may problema ka, meron kang nalalapitan at nasasabi mo, yung sama na loob mo. Pero pag wala ka ng nanay, ang hirap. Napakahirap. Kaya ako natutuwa dahil pag nakikita ko po kayo, para ko kayo ng nanay. Mga nanay ko po kayo. At natutuwa po ako, nabe-bless ako dahil pag nandito po kayo, pag every Sunday, pinapalakas niyo po ako. Yun po ang nadadala ninyo sa mga taong tumatayo rito. God is good.
All the time.
All the time. Amen. Ang pamagat po ng aking sermon ngayon po, ang pagpupursige ng ina para sa anak. Alam po ninyo, kaya po yan ang aking pinamagat, ay ito po ay isang inspirasyon para sa ating mga anak, no? At sa mga ina na nagbibigay ng kanilang buhay para sa kanilang mga anak. At habang ginagawa ko po itong sermon na ito, naaalala ko po yung nanay ko. Yung talagang pagod niya at hirap niya na para lang ako ay mabuhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Misa po sa buhay ko nangyari po ito, nung ako po 10 taon, mula umaga po hanggang kinagabihan, masakit na masakit ang tiyan ko. Walang tigil ang sakit ng tiyan ko. Ang nanay ko alalang-alala sa sakit ng tiyan ko dahil normally pag sumasakit po ang tiyan ng isang bata ay nawawala pagkailang oras lang, di ba po? Pero buong araw po, masakit ang akin tiyan. Narong lagyanan niya ng boteng mainit na may tubig at pinapagulungan niya yung tiyan ko dahil para lang mawala yung sakit ng tiyan ko. Pero hindi po tumitigil, nagkakandap-ilipit ako sa sakit ng tiyan ko hanggang sa isang madaling araw na madaling araw na, alas 2 na madaling araw, tumigil din sakit ng tiyan ko. At sabi na nanay ko, kamusta ka na? Nay, wala na po yung sakit ng tiyan ko. Okay na ako. Hindi ako mapalagay, sabi ng nanay ko. Hindi ako mapalagay, dadaling kita sa ospital ngayon din. Sabi ko sa nanay ko, no, wag nanay. Wala na sakit. At ginawa ng nanay ko, tumayo siya para gisingin yung mga ibang kapatid kong lalaki na malalaki na, mga matatanda na, para buhatin ako dali sa ospital. Kasi yung ospital po, mga 1 mile po ang layo sa amin. Lalakarin lang namin. Tapos po, nung araw na yun, sabi ko sa nanay ko, wag nanay, okay na ako. Hindi ako mapalagay. Kinakabahan ako sa nangyari. So, hindi po magising mga kapatid ko, no? Ginawa ng nanay ko, binuhat niya ako 10 taon. Binuhat niya ako, nung binuhat niya ako, masakit. Sumakit po yung tiyan ko. Pag napipisa pala, masakit. So, dinala niya ako sa ospital, madaling araw na po ito, ng alas 2. Nakarating po kami roon, nilakad namin. Sabi ko, na ibaba mo na ako, nahihirapan ka magbuhat sa akin. Kasi 10 taon na ako, malaki-laki na po ako noon. At habang binaba niya ako, inaakay niya ako, naglalakad kami dahan-dahan para lang makarating sa ospital. Nung nandun na po kami sa ospital, dinala niya kami sa emergency room at tinanong ng doktor kung ano nangyari. Eh, dok, sabi ng nanay ko, masakit po yung tiyan niya mula po kahapon pa ho ng umaga hanggang ngayon po. So, chinek po yung dugo ko, chinek po lahat at lumapit ng doktor. At tapos gawin yon, lumapit ng doktor sa nanay ko, pirmahan niyo po ito. Kailangan mo pong opera yung anak nyo. Dahil kung hindi, mamamatay siya. Mamamatay po ako ng araw na yun kung hindi po ako inopera. Napakabuti ng Diyos dahil ginamit niyang nanay ko para lang tumayo sa inyong harapang ngayon. Pag iniisip ko po yan, ang kabutihan ng Diyos ay sobra. Dahil sa pagpupursige ng nanay ko para sa akin, ako po ngayon na nakatayo ngayon sa inyo. Dahil sa kabutihan ng Panginoon na hindi niya inayaan na mangyari yung kagustuhan ko na huwag nang magpadala sa ospital. Yung araw na yun po, inoperahan din po ako. Kung hindi po, kakalat na po sa buong katawan ko yung lason sa katawan ko. Kaya, pinupuri ko po ang Diyos sa buhay ng nanay ko na ginamit niya upang ako po ay manatili na buhay ngayon. Kahit na po wala na ang nanay ko, alam niyo po, mahal na mahal kong nanay ko. Ginagawa kong lahat para sa nanay ko, para lang siya ay masiyahan. Nung bata po ako, nakatira po kami sa Tondo. Mahirap lang po kami. Parang sa kagustuhan ko lang mabigyan ng kasiyahan ng nanay ko, mamumulot po ako ng mga lata, mga bote, mga papel, dyaryo. Para lang mayroon ako maibenta at maibigay ko sa nanay ko. At mabigyan ko ng kasiyahan nanay ko. Isang beses nga po, nakaipon ako ng ganun karaming mga bakal bote. Binenta ko. Tapos nung nakuha ko yung pera, pupunta ako sa burger machine. Kasi paborito ng nanay ko yung burger tsaka yung spaghetti. So binili ko nanay ko noon. As meron pa akong sobrang pera. Dinala ko sa nanay ko. Sabi ko, Nay, para sa ito. O, saan galing to? Saan ako muna ng pera? Sabi ko, Nay, namumulot po ako pagka yung hindi nyo alam, tulog kayo. Umaalis ako, namumulot ako ng mga bote. Tsaka bakal. Ayan po, Nay, para sa iyo. Kasi gusto kong nabibigyan kaluguran nanay ko na time na yon. At kapag sa umaga po, malinis na po yung bahay namin. Pag gising niya, makintab na yung floor namin. Binulot ko na po yung pinolorwax ko. Dahil gusto ko lang masiya ng nanay ko eh. Ngayon naman po, sabi nung ako po yung nakakilala sa Panginoon, gusto ko anak, gawin mo rin sa akin yan. Paano mo ginawa sa nanay mo? Yung gawin mo naman sa akin ngayon, sabi ng Panginoon. Kaya nung nakakilala ako sa Panginoon, nakita ko mula nung pagkabata ako, mula nung isinilang ako kung paano ako niligtas ng Diyos sa maraming kamatayan upang tumayo ngayong araw na ito para sa inyo. Na upang gamitin ang salita ng Panginoon at ibigay kapurian sa Diyos ang lahat ng ginawa niya sa buhay ko sa pamamagitan ng ating mga nanay, no? Sino po rito wala ng nanay? Di ba masakit po, no? Pag wala ng nanay, pag may problema ka, wala kang malapitan. Yung physical na lalapitan mo. Pero nalalapitan natin ng Diyos una, siyempre. Iba na rin po yung meron kang nanay, di ba? Matatawagan mo. Wala na akong matawagan ng nanay, Happy Mother's Day. Ang tatawagan ko lang po yung mga kailala kong mga nanay na narito, yun. Babatiin ko sila. Kaya ako po yung maligaya dahil narito kang ngayon, hindi po nasayang ang inyong pagod para sa inyong mga anak. Dahil nakikita po ng Diyos kung paano niyo po na ginawa ang lahat bilang isang ina para sa kanyang anak. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Sabihin po sa katabi mo, purihin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ang ating pong talata ay nasa aklat po ng hari, kalawang hari. Nakita niyo po yan, yung bata po, no? Nasa womb ng nanay. Kaya ako, alam po yung ninyo, kaya po hindi ko makalimutang nanay ko. At marahil marami rin po sa atin, kaya hindi niyo malimutan ng nanay niyo. Kasi po, iisa lang po ang pusod natin ng nanay natin. Ang pusod ko at pusod ng nanay ko ay isa lang po. Doon po nang galing yung pusod ko. Lahat po tayo, di ba? Kaduktong po ng pusod natin ang pusod ng nanay natin. Kaya nung habang tayo po nasa napupunan niya, nanggagaling po sa kanyang paghinga ang paghinga natin. Kung anong kinakain niya, yun din po ang ating kinakain. Dinadala niya po yan habang ito po ay ilang buwan na pinaghirapan niya na dalhin, no? Hanggang sa isinilang na, yan po ang mga tsura ng mga batang isinisilang. At kapag nakita po ng magulang yan, tuwan-tuwa na. No? Yun po yung reward na tinatawag ng isang ina kapag isinilang ang kanilang anak. Isa pong reward yan na binigay ng Diyos. Dahil child, ang mga bata po ay galing sa Panginoon. Amen? Ito na po, kapag karga-karga nyo na yung anak nyo, no? Napakagandang tignan kapag ang isang nanay, alam ko po, minsan iniisip nyo yung mga nakaraan ninyo kung paano nyo kinakargaan yung mga anak, no? Salamat po sa pag-aruga ninyo sa amin, no? Ito na po, kapag tumanda na po ang nanay, dapat nandun pa rin ang anak, no? Hindi yung kapag matanda na ang nanay, wala na yung anak, wala nang pakialam. Dapat nandiyan pa rin ang mga anak. Nakayakap sa nanay. Huwag nyo nang hintayin na panahon kapag dumating na wala na yung nanay nyo. Wala na kayong mayayakap. Hanggat may panahon pa, yakapin nyo na ngayon. Gawin nyo na lahat ang para sa nanay nyo. Amen?
Amen.
Dahil once lang po mabubuhay ang isang ina sa mundong ito. Ito po ay sa ikalawang hari, 4:8 hanggang 37. Babasahin po natin to bago po tayo magbasa. Mananalangin muna po ako. Ama namin Diyos, salamat po sa napakabuting ginawa mo sa bawat buhay namin dahil binigyan mo kami isang ina na naroon para kami, Panginoon, ipaglaban sa lahat ng mga bagay na ikabubuti namin. Dahil ikaw po, Panginoon, ang naglagay niyan sa puso ng bawat nanay na lahat ng bagay na ikabubuti namin, Panginoon, ay gagawin ng isang ina para sa amin. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga nanonood, maging sa narito ngayon, lalong-lalo na po sa mga nanay, Panginoon, pagpalain mo po sila at bigyan pa ng maraming buhay at kalakasan upang sa ngayon, Panginoon, patuloy nila, Panginoon, ipakita sa kanilang mga anak ng kahalagahan ng kanilang pagiging isang ina, Panginoon. At dalangin ko rin po sa mga anak na mayroon pang mga nabubuhay na mga magulang at ina, ipakita na ninyo kung gaano ninyo kamahal sila. Huwag na ninyong sayangin ang panahon dahil merong araw na darating wala na ang isang nanay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pribileyo na binigay mo sa akin upang maghatid ng salita mo, Panginoon. Nawa ang salita mo ay magbigay ka kaalaman, karunungan sa amin at pangunawa upang magamit namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay at magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Everyone say, Amen. Amen. Ito po, ibabasahin natin. Ito po ay propeta Eliseo. Si Elisha po ay ang kanang kamay po noon ni Elijah. Si propeta Elijah po ay ang dinisciple niya si Elisha. Nung bata po si Elisha, ito po ay lagi nakasunod kay Elijah. Nung mawawala na po si Elijah, isinali na po ni Elijah kay Elisha ang pagiging anointing nung nasa kanya. At ang nangyari po ay double portion of anointing pa ang binigay kay Elisha. Si propeta Elisha po ay talaga pong isang banal na lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon noong araw na yon. Ito po, babasahin natin po sa versikulo 8. Minsan si Eliseo punta sa Sunem. Ito po yung lugar na may isang mayamang babae roon na siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Ito po ang ginagawa nung tsunamita. Tuwing darating po si Propeta Eliseo doon, lagi niyang ini-invite upang kumain doon yung propeta. Ito pong babae ito ay isang mayaman. Mula noon, doon na siya kumakain tuwing pumupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Ito po yung sabi ng babae na lagi nag-i-invite kay Eliseo, no? Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. In other words, complete po, kompleto pong matutuluyan. Napakaganda po no nung ginagawa ng isang babaeng ito na kapag may darating pong bisita ay talagang kumpleto rekado ang binibigay niya. meron pa ba kayang ganyang tao sa panahon natin ngayon? Masasabi ko, meron pa rin po. Naalala ko po kung ako po nung nasa Philippines, kapag kami po nung pamangkin ko, nag-crusade kami, dalawa lang po kami. Ako po yung nag-gitara, nag-MC, kumakanta. Yung pamangkin ko naman po ang nag-preach kasi siya po yung graduate ng Bible school noon. Tuwing mag-crusade kami sa mga probinsya, pupunta kami, dalawa lang po kami, ang lakas ng loob namin. At pupunta kami ron doon, magtatayo lang kami ng kaprasong tayuan na ganun. Gigitara na ako, kakanta kami dalawa. Pagkatapos po namin magpahayag ng salita ng Diyos, may lalapit na po sa amin na doon na po kami patirahin, patuloyin upang magpahinga at kumain sa lugar na yun. Napakaganda ng pag nakikita ko po ito, nabasa ko po ito, nakikita ko po yung nangyari sa amin noong tayo na yun. Kapag ikaw po ay lingkod ng Diyos, hindi ka dapat mag-alala sa tutuluyan mo. May mga taong gagamitin ng Panginoon upang tayo ay patuloyin, pakainin, at alagaan. Dahil isang pagpapala rin po sa mga taong gumagawa na yon para sa mga lingkod ng Diyos. Amen?
Amen?
Napakasarap po, no? Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo, at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babaeng di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipagawa sa atin o sasabi. Ang sagot ng babae, wala kayong dapat alalahanin. Nasisihan na po ako, na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi again. Tinanong niya uling kasama niya. Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi yung kasamahan niya. No? Kasi si Gehazi, kung saan pumupunta to, kaya alam niya kung ano mga istorya ng mga bawat tao roon. Siguro, mapagkwento to, mapagtanong. At nalaman niya, walang anak tong babae. Sabi ni Gehazi, wala po siyang anak at matanda na po ang kanyang asawa. Parang ako, matanda na raw. Wala kaming anak. Sabi gano'n. Hindi, may anak po kami. Tawagin mo siyang muli, sabi ni propeta. No? Utos ni Eliseo, kaya't bumalik ang babae at tumayo may sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, isang taong ngayon, mula ngayon, ay mayroon ka ng anak na kakalungin. Nag-prophesy po si Propeta Eliseo sa kanya. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyong akong paasahin. Siguro parang ang ng babae ay okay na sa kanya kahit wala na siyang anak. Dahil nasanay na siya, no? Dahil isa pa, matanda na yung asawa niya. Ngunit dumating ang araw, naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos na isang taon mula nang sabihin sa kanya. Nangyari po yung sinabi ng propeta Eliseo, no? Nangyari. Talagang naghimala, no? Kapag kayo po ay sinasabihan ng isang lingkod ng Diyos na naalala ko po no na meron po akong sinabihan dito ng isang member, sabi, single po siya. Gusto niya magkaroon ng asawa. Ang problema, wala pong naliligaw sa kanya. Lahat po naliligaw. Hindi po makarating sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, sister, huwag kang mag-alala. This year, magkakaroon ka ng boyfriend at magiging asawa mo. Hindi ko alam bakit lumabas sa bibig ko po yun. Siguro, pinapasabi po ng Diyos sa kanya. Eh, yung babaeng po yun, eh, pray ng pray na magkaroon siya ng asawa. At nangyari nga po, noong taon na yun, ilang buwan lang, meron na nang ligaw sa kanya at naging asawa niya. Meron din po akong sinabihan nung last time, sister, magkakaanak ka. Dahil ilang taon na silang kasal, hindi pa siya nagkakaanak. Hindi pa siya nabubuntis. Pero sabi ko sa kanya, this time mabubuntis ka. At nangyari po yung nabuntis siya. Pero hindi ko po alam bakit ko po sinasabi sa kanya yun. No? Yun po siguro pinapasabi ng Diyos sa akin para sabihin na sa taong yun. Sana sabi ko, Lord, sabihin mo naman sa akin kung ano po. Diba? Pero sabi ko, Lord, maraming ginawa ang Panginoon para sa buhay ko. No? Na talagang himala ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Mula nung bata ako hanggang ngayon, marami kong himalang nakita ng ginawa ng Diyos. Ito na po sa 18. At lumaki na ang bata isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. So inutusan ng tatay yung isang katulong, dali mo yung anak ko doon sa nanay niya. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina na ito. Ngunit nang matatanghaling tapat, namatay ang bata. Namatay po yung bata, no? Sino po ang nanay rito na yung bata ay namatay sa piling mo? Napakasakit no, di ba? Parang imagine mo lang na hindi mo matatanggap na namatay na anak mo, no? Tapos po yon, bigla na lamang dumating ang bata na masakit ang kanyang ulo, sinabi sa ama na tulong, inuwi sa kanyang ina. Sumunod naman, inutusan ng nilagay sa ang bata sa kandungan ng ina. Ngunit nang matatanghaling tapat na matay ang bata, ang bangkay ay pinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Doon po sa room na ni propeta, doon niligay ng nanay yung bangkay ng bata sa higaan. Diligay ni Jairon at sinara ang pinto at dali-daling lumabas yung nanay. Dali-daling lumabas at tinawag kanyang asawa, sinabi, madali ka. Pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang asnong masasakyan ko, papunta ako sa lingkod ng Diyos. Pupuntahan niya si Propeta Eliseo. No? Dahil alam ng ina na may mangyayaring maganda kapag pinuntahan niya itong propetang ito. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon ang araw ng pamamahinga at hindi rin ang kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan kong siyang makausap, sagot ng babae. Nang mayanda na ang asno, dali-daling siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Hanggang gano'ng kayang kabilis ang takbo ng asnong to, no? Siguro, 1 mile per hour. isang horsepower lang eh. Isang aasno lang po yung ginamit nila. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel na kinuroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanunan na siya ni Eliseo. Kita nyo, layo pa lang nakita na siya ni propeta. Sabi ng propeta, salubungin mo. Kamustay mo siya ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustay ni Gehazi, sumagot ng babae, mabuti po. Ang sagot niya sa katulong, no? Paglapit ni Eliseo, nagpatira pa ang babae sa harapan nito at hinawakan ng paa. Itinutulak siya ng palayo ni Gehazi, yung katulong, ang babae. Ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lamang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. So hindi pinaalam ng Panginoon sa kay propeta, no. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Sabi ng babae kay Eliseo, no. Kasi parang ang nandating po sa babae, hindi ko na nga po hiningi, binigyan niyo ako. Ngayon, mas masakit po itong nangyayari sa akin. Masakit na yun wala akong anak na akong babae na hindi ako magkaanak dahil matanda yung asawa ko. Pero mas masakit po to na nagkaanak ako, namatay naman. Diba? Parang yun ang sinasabi ng babae rito eh. Hindi ba't sinabi kong huwag ninan nyo akong paasahin? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong pansinin. Tumuli ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod ko sa mukha ng bata. Inutusan niya yung katulong, no, para tumakbo, para mas mabilis. Sinabi ni Sunamita, yung babae, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, no? So, nung sinabi ng babae yung kay Eliseo, hindi siya alis doon hanggat hindi pupunta si Eliseo sa kanila. Pinilit niyang si Eliseo na sumama at pumunta roon para puntahanin anak niyang patay na. Samantalang nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at pinatong ang bangkay sa bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang itong nabubuhay. Kaya't bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagigising ang bata. Hindi po nagising. Hindi nabuhay. Baliwala yung ano, walang power. Yung inutusan niyang si Gehazi. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Ito kagad ang ginawa ng propeta. Nag-pray kagad sa Panginoon. Dahil kailangan niya ang himala na may mangyari. Na may mangyaring himala. No? Dinapaan niya ang bangkay, tinawagan ang kamay, mga kamay nito. Pagkatapos, sumayo si Eliseo at pabalik-balik sa loob ng silid, muli niyang dinapaan ang bangkay at ang bata ay bumahin ng 7 beses. Saka idinilat ang mata. Pinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo pagkatapos kinuha ang kanyang anak, dinala sa kanyang silid. Isang himala ang nangyari po rito na ginawa ng Diyos sa magitan ng isang babaeng ina na hindi niya na inaasahan magkaroon ng anak. Na alam ng propeta na iyon ang nasain ng kanyang puso. Bilang isang babae, kapag may asawa, ang nasain po ng isang babae ay magkaanak. Diba po? Pag napakasal kayo, ang nasain mo kagad sa puso mo, nasa isip mo, na mabuntis ka, magkaanak ka. No? Siyempre, pag nag-asawa kayo, na po susunod, no? Kailangan magkaanak kayo. Kasi boring pag kayong dalawa lang. Pagtitigal lang kayo sa kwarto lagi. Hanggang sa tumanda kayo, wala kayong anak, diba? Pero pag may anak, nandun na po nag-uumpisa yung ganda ng buhay sa tahanan ng isang pamilya, diba? Naroon na yung andun na yung gantimpalang pinangako ng Diyos sa mag-asawa. No? Napakasarap kasi, alam po ninyo, kami po ay 12 magkakapatid. Napakahina po ng tatay ko. Nagkamali siya ng pagrinig nung sabihin ng nagkaroon ng meeting, family planning. Ang nangyari po, nadinig niya, family planting. Kaya dumami po kami. 14 po kami, 2 po ang namatayong kambal. Ako po yung bunso sa mga lalaki, no? Kaya sabi ko sa inyo, ang gulo ng tahanan namin. Imagine niyo po kami, 12. At ang lamesa po namin ay 3 ganyang kahaba. sa aming kitchen mo, no? At pag magluluto po ang nanay ko, ang laki ng kardero namin. Minsan kasama na rin po ang kapitbahay, kumakain. Pero napakasaya po. Ginawa ng nanay ko lahat para kami pong mga magkakapatid ay magkaroon ng magandang buhay. Ang may papayo ko po sa mga anak, hanggat nabubuhay pa ang inyong ina, iganti niyo po yung ginawa niyang kabutihan sa inyo. No matter what kung ano yung ginawa ng nanay niyo sa iyo, nanay mo pa rin yan. Ibalik mo sa kanya yung pagiging, you know, yung pag-ibig na binigay niya sa iyo mula nung ikaw ay daladala niya sa kanyang tiyan, no? Utang natin sa ating mga nanay yung hirap na ginawa niya para lang tayo ay mailabas sa mundong ito. Totoo, ang Diyos ang gumamit ng nanay para tayo ay pagpalain. Ang Diyos ang lahat, pinanggalingan ng lahat ng yan. Amen? Hallelujah. May apat na puntos po ako ibibigay sa inyo patungkol po sa ating binasa. Ang kabutihang ginawa niya sa lingkod ng Diyos. Yung babaeng sunamita, no? Dahil alam niya na lagi dumadaan tong propetang ito at nangangailangan ng lugar para pagpapahingahan at nakakain, lagi niyang ini-invite tong si Propeta Eliseo. Doon niya pinapatuloy sa tahanan niya. Alam niyo po, pagka ikaw ay isang lingkod ng Diyos, hindi ka magugutom. Tataba ka. Ako, tumaba ako eh. Mula po akong nagsermon, mula lagi akong nagsesermon at lagi akong mayroong Bible study group. Ang laki ng tinaba ko po kasi laging may pagkain. Kahit na sa Pilipinas po, ganun din po. Hindi po mawawala yan at hindi po mawawala yung may aabot sa iyo na sobre. May hiya ka eh, no? May hiya ka sa tao, pero sabi nung babae, nung taong nag-aabot sa'yo, wag na wag mong hindi kukunin yan. Magagalit sa'yo ang Diyos. Dagdagan nyo na po. Alam po ninyo, nakakatuwa po kasi dahil kapag naglilingkod ka sa Diyos talaga, ibe-bless niya lahat ang pangangailangan mo. God will bless you more. If you serve God, God will bless you more. Kasi ginagamit kanya eh para sa kanyang kaluwalhatian. At tong babaeng ito na siyang nagpapatuloy kay Eliseo, talaga namang masaya siya. Tuwan-tuwa siya. Diba tayo po pag may dumarating na lingkod ng Diyos at sa akin po, sa tahanan ko po dati dyan sa Alvarado, napakalaki po ng tahanan ko dyan. Talaga namang kasyang-kasya 20 sa loob ng tahanan ko, no? Pag may darating pong tiga Pilipinas na mga pastor, sa akin po tumutuloy yan. Sabi ko, dahil-dami mga tao rito, sa akin ka tumutuloy. Para tayong sardina sa loob. Pero doon po siya natutulog sa akin, doon siya kumakain. Kapag may darating pong pastor na bisita, doon po sa akin. Hindi po siya sumasama sa mga malalaking bahay. Mas gusto niya doon sa akin na para kami sardinas. Talaga namang pagdarating po yan, ay talaga namang hanggang puyatang kami, nagkikwentuhan kami patungkol sa Panginoon. Napakaganda. Pag may dumarating na lingkod ng Diyos, yung kwentuhan nyo puro patungkol sa kabutihan ng Diyos. Diba? Hindi chismis ang pinag-uusapan nyo, kundi ang kabutihan ng Diyos. Amen? Alam ng sunamita na taong pumaroon sa kanya ay banal at lingkod ng Diyos. Kaya nga ito ay pinagawa nila ng maayos na matutuluyan. Kita niyo ginawa ng babae, no? Sabi niya sa asawa niya, "Honey, tutal, dito naman laging pumupunta ritong propetan to, ng lingkod ng Diyos. Ba't di natin siya paggawa ng maayos na matutulugan? Lagyan natin ng magandang decoration, no? Dinagyan niya ng decoration lahat. May ilaw, may lamesa, lahat. Maayos. Kasi yung puso ng babae, maganda. Natutuwa siya at nagagalak siya kapag ginagawa niya ang bagay na yon sa isang lingkod ng Diyos. Kayo po ba natutuwa? Ganon din kayo? Kapag mayroong lingkod ng Diyos na dumarating, galing na Pilipinas o galing sa ibang lugar, na nangungusap ang Panginoon sa atin, diba? Abutan mo yung preacher na yan. abutan mo yung lingkod na yan. Abutan mo yung missionary na yan. Diba? O, dali mo, yayain mo lumabas, kumain sa labas. Diba? Minsan ganun po nang binubulong sa inyo ng Banal na Espiritu Santo. At kapag ginawa mo yun, natutuwa ka, diba? Nagagalak ka. Marami na po tayong mga naging bisita rito kapag yung mga galing sa Pilipinas na kahit di ko kilala, pag nakita ko at paglapit ko sa kanya, pag ginamayan ko, may hawak na akong ano nun, bibigay ko sa kanya. Kasi, alam niyo po bakit? Nabibless ka rin niya kapag ginawa mo yon. Hindi lang binibless mo yung lingkod ng Diyos, kundi ikaw rin nabibless pabalik sa iyo. Kasi kinukuha mo yung anointing ng Panginoon sa taong lingkod ng Diyos na yon. Tandaan po ninyo yun. Mabuti po yung ginagawa natin na yun. Amen? Pangalawang puntos po, hindi siya humingi ng kapalit sa kanyang ginawang kabutihan. She didn't ask for it. Kasi masaya na sa buhay niya eh. Okay na sa kanya yun eh, na may asawa siya kahit wala siyang anak. Pero, deep inside in her heart, sa puso niya, deep inside, gusto niya may anak. Kasi bata pa siya eh, diba? Although matanda na yung asawa niya. Alam niyang mahirapan na. Pero, dahil sa himala, marami nangyayari. Diba po? Kaya maniwala kayo, meron pa rin himala nangyayari ngayon. Sabi ng iba, wala na raw. Sa pinikula lang po yun, walang nangyayari. Pero meron pong himalang nangyayari sa buhay natin araw-araw. Yung magising ka lang sa umaga, himala na po yan. Dahil binigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Another day, di ba po? Minsan baka dumating ang isang araw, hindi na tayo magising. Kaya kailangan bago kayo matulog, manalangin kayo. Lord, paggising ko sa langit na. Di ba? O, kaya pag nagising ka nasa langit ka, ibig sabihin, wala ka na sa lupa. Tuluyan ka nang natulog sa lupa, pero sa langit ka naman nagising na. Amen? So ito pong babaeng ito, hindi po siya humingi ng kapalit. Kasi may mga tao kung, may mga tao pong pag gumagawa ng kabutihan sa kapwa, may hinahantay na kapalit. Diba? I'll do you a favor, you do me a favor. Ganun lagi ang pag-uugali ng tao eh, no? Na kapag ginawa mo ng kabutihan ng isa, gusto mo magsuklian ka rin ng kabutihan na ito na masigit pa. Diba? Misa kapag hindi ka natulungan eh, sumasama ang loob mo, tinulungan ko tong taong to, oh. Yun mo, oh. Ganun. Ang dami kong ginawa rito ng pagtulong, oh. Tapos ito, nung siya na marami, ako na nangangailangan, di ako tinulungan. Chinismis na yung tao. Alam po ninyo, ganun po ang tao. Sana, kapag gumawa ka ng mabuti, hayaan nyo po ang Diyos ang gumawa ng return sa'yo. Dahil hindi po bulag ang ating Diyos. He knows your heart. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Nakikita niya ang pangangailangan mo. Nakikita niya ang dalamhati ng puso mo. Nakikita niya ang paghihirap mo. Kung meron ka mga sama ng loob, nakikita niya yan. Wala tayong may tatago sa Diyos. Kaya itong babaeng to, na Tsunamita, hindi niya hiningi, hindi siya umaasang may kapalit sa kabuti ang ginagawa niya. Pero dahil nga sa pagpipilit ni Propeta Eliseo, gusto niya mabigyan na masuklian ang kabutihan ditong babae. No? Kaya nga pinatawag niya at sabi niya, mula ngayon, taong ito, next year, meron ka ng anak. Pag sinabihan ka ng gano'n, di ba? Wow, di ba? And then, ito na nga, nabuntis ka. Ang pagtanggap niya sa kanyang ginawa na hindi niya hinihingi. Minsan, meron po tayong mga ginagawa na kabutihan sa kapwa na kapag tayo ay hindi na po umaasa in return, meron pong ginagawang himalaan ng Diyos in return na ginagawa sa inyo ng Panginoon sa ginawa mong kabutihan na yon. Na minsan di mo alam. Marami po yan na nangyayari sa buhay natin. Diba? Yun lang pong yung hindi ka mapahamak araw-araw, yun po, i-return na po yun sa kabutihan ginagawa natin sa Panginoon o sa ating kapwa. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung ako'y nangangailangan ng damit, di mo ako dinamitan. Nung ako'y nauuwang, di mo ako pinainom. Nung ako ay nagugutom, di mo ako pinakain. Sabi ng isang disipulo, Lord, kailan po nangyari yan? Ang ibig sabihin po ng Panginoon doon, yung kapitbahay natin, yung kapwa natin. Pag nakita niyong may pangangailangan ng kapwa mo at kapatid mo o kapitbahay mo o kaibigan mo, alam mo na nangangailangan ng tulong, tulungan mo na. Tulungan mo na lang, huwag mo na lang i-chismis. Ang masaklat, di mo na tinulungan, chismis mo pa. No? Dapat tulungan mo na lang. At huwag kang umasa na mayroong babalik sa iyo sa taong yun. Dahil ang Diyos ang mismo ang gagawa ng may ibabalik sa iyo. Hallelujah. Mayroong tumatawag na Happy Mother's Day sa kanila. Sagutin niyo po yan. Magkasali tala lang na Happy Mother's Day yun. Kapag may tumatawag po, Happy Mother's Day yun, sabi. Kaya halaga rin po yung tagtawag ng taong yun. Dahil baka na anak niyo po yan, tumatawag. Ito po ay ang pagtatanong ni Eliseo sa babaeng Sunamita, ang pagtanggap naman ng babaeng ito sa pagbibigay ni Eliseo, no? Kaya napakaganda ng senaryo na yun, no? Kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti, meron din mabuting darating sa iyo. At kapag ang tao po ay ginawa mo ng kabutihan at hindi ka ginawa ng kabutihan ng return, ginawa ka pa ng kasamaan, ipanalangin mo lang yung taong yun. Mayroon mga taong ganyan. Diba? Ginawa mo ng kabutihan, tinulungan mo, chinismis ka pa, pinahama ka pa. Diba? May mga ganyan tao eh. Pero huwag kang magagalit at gaganti sa taong yun. Ang gawin mo lang, ipanalangin mo yung taong yun na magbago. Kasi, lalo na ko po, ang kapag ang tao ay hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kaya huwag ka magagalit, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, gawin mo sa kapwa mo yung dapat mong gawin na pinapagawa ko sa iyo. Lahat ng mabuti. Ibahagi mo ang kabutihan na tinanggap mo sa akin sa taong yan. Unang-una ang salita ng Diyos. Amen? Pangatlo po, ang paniniwala niya sa himala ng Diyos. Naniwala siya. Ang babaeng ito naniwala na mayroong himalang ginagawa ang Diyos. Dahil nabuntis siya eh, diba? Nanganak siya eh. Biro mo, ilang taon na sila mag-asawa ng asawa yan at tumanda na nga eh. Kaya di siya nabuntis. Pero sinabi ng propeta na mabubuntis siya, nagkaanak. Kaya meron siyang paniniwala na mayroong himala. Meron pong himala. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa sa buhay niyo. Laging may himala. Na minsan, iniisip mo, naku, hindi na magbabago yung anak ko. Ang tigas ng ulo ng anak ko. Sana hindi ko nalang pinanganak tong anak ko. Sa meron ka ganun eh. Meron pag-iisip pang ganun mga magulang, di ba? Minsan, totoo po yan. Meron ding anak na sana, di mo nila ako pinanganak. Sana huwag niyong sabihin yun. Kasi wala namang kabutiang may tutulot yun, may dudulot sa buhay natin. Hindi po aksidente lahat yun. Yun po ay itinalaga ng Diyos. Kung meron kayong pinanganak na bata na lumaki na matigas ang ulo at problema sa inyo, yun po ay mayroong dahilan kung bakit. Lahat po na nangyayari sa buhay natin may dahilan. Huwag po kayong mag-alala. Merong Diyos na it's always in control of everything. Tandaan niyo po yan. Dahil ang himala ay nanggagaling sa Diyos, hindi sa tao. Meron pong gantimpala sa ating buhay lagi. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, hindi lang po magkaroon ng anak. Maraming gantimpala na ibibigay ng Diyos. Amen? Amen. Kaya manatili po tayong magtiwala sa Panginoon at maniwala na mayroong himala. Amen? Amen? There's always a miracle. If you ask for healing, there's always healing. If you ask for help, nandun po ang tulong ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ang Diyos po natin ay hindi natutulog. Amen. Kung ang nanay ay hindi natutulog kapag ikaw ay isang batang sanggol na binabantayan niya gabi-gabi upang siguraduhin lamang ang batang ito ay nasa magandang, diba, kaayusan. Kaya nga pag tatandaan nyo, nung bata ka pa, pinapaypayan ka ng nanay mo. Lahat ng lamok, talagang inahawi niya para lang di kakagatin ng lamok. Napupuyat sila. Para lang abangan kapag ikaw magugutom, ititimpla ka ng gatas. Kaya yung mga nangyari na yun sa buhay natin, isipin nyo lagi. At in return, gawin ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga inay. Amen? Dahil meron pong gantimpala lagi. Pangapat po, ito po yung panghuli, ang hindi niya pagsuko, ito po yung maganda rito, hindi siya sumuko, no? At ang kanyang pagpupursige para sa kanyang anak. Her perseverance na hindi siya, she will not surrender. Na yung namatay niyang anak ay alam niyang mabubuhay na muli. Amen? Dahil ang buhay ay nasa Diyos. Siya ang nagbibigay ng buhay. Alam niya na gagawin ng Diyos ang lahat para sa kanyang anak. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang buhay muli ang kanyang anak. Yung faith ng babaeng ito, no, na talagang alam niya na mabubuhay, na kayang buhayin ng Panginoon yung bata. Kasi simple lang po sa Panginoon yun, buhayin ka na muli. Yung nang ipanganak ka, mas mahirap pa eh. Diba? Yung buhayin ka muli, simple lang sa Panginoon yun. Kaya kailangan natin na lagi natin pagtibayan natin pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kung meron kayong mga malalaking problema sa buhay, tandaan po ninyo yung malaking problema mo, mas malaki po ang Diyos natin dyan. Mas malaki ang Diyos sa lahat ng bagay na alam mo na yung problema na kala mo ay napakalaki. Dahil ang problema, ako nga pa, pag may problema, sasabihin ko sa sarili ko, pabayaan mo problema yung problema na yan sa sarili niya. Bakit ko siya puproblemahin? Diba? Problema niya yan eh. Problema ng problema yan. Hindi ko problema na yan dahil sinabi ng Panginoon sa akin eh. Diba? Hayaan mo ang problema, maproblema sa sarili niya. Huwag mo problemahin. Pag problema mo, apektado ka. Tatanda ka lang, papangit ka pa. Ngayon kapag di mo problema yan, pabayaan mo siya, magiging masaya ka. Amen? Kasi lilipas yan eh. Lilipas ang problema eh. At wala namang problema na hindi kayang solusyonan. Bigyan ng solusyon ng Diyos. Dahil walang mahirap sa Diyos. Lahat ay kaya ng Diyos gawin para sa atin. Lalo na kung ikaw ay matinding nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Iingatan tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na po kayong mga nanay. Dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. At mahal na mahal na din po, namin din po kayo, kaming mga anak ninyo. Amen? Tandaan niyo po na yan, mahal din kayo ng mga anak ninyo. Kahit minsan hindi lang pinapakita. Kahit madalas pala hindi pinapakita. Minsan kasi pag malaki na eh, ayaw na mag-hug, ayaw na mag-kiss, ayaw na mag-ano, no? Pero nahihiya na, pero deep inside, mahal kayo niyan. Sino ba tinatawag niya pag may sakit? Nay! Nay! Mom! Where's my key? Ma'am, mas may baon. Puro ma'am, di ba? Bihira yung tatay, eh, no? Kasi tatay walang pakialam. Hindi, kasi naman ang tatay nasa trabaho lagi. Nagpupundar ng para may papakain sa anak niya, no? Kaya, napakasarap sa ating pong mga anak na meron tayong nanay. Na hanggat nabubuhay pa po sila, ipakita na natin. Dahil baka dumating ang panahon, ayuli na ang lahat. Wala na sila. So hanggat nabubuhay sila, love your mom. Hug your mom. Kiss your mom. Because one day, hindi mo na mahalikan yan. Hindi mo na mayayakap yan. Kaya, I miss my mom so much. For how many years? Nagpunta pa ako Amerika, bata pa lang ako, hindi ko na nakita nanay ko. Dahil hindi ako makabalik. Hindi ako makauwi. Pero God is my mom too. Ang ating amang Diyos, siya na rin po ang ating inay. Puto po yan, di ba? Siyang nag-aaruga sa atin. Eh. So I'm a blessed person because God blesses my mom. And you see how Jesus loved her mom, right? So much. So we need to do it the same thing. Kung paano minahal ng Panginoong Jesus ang kanyang nanay, ganun din natin mahalin ang ating mga nanay. Amen? Amen. Have a blessed Mother's Day. Salamat po sa lahat ng nanay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Amang Diyos, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa napakagandang istorya na binahagi mo para sa amin na magkaroon kami ng kaalaman, karunungan, upang magamit namin sa aming pamumuhay kung paano namin mahalin ang aming mga magulang, aming inay, Panginoon. Nawa panatili mo ang init sa aming mga puso, ang pag-ibig, Panginoon, na pinakita ng aming mga inay, Panginoon, sa amin. Na ibalik namin sa kanila, Panginoon. Una sa iyo, Panginoon. Una, mahalin ka namin ng lubusang Panginoong Diyos. Pangalawa, Panginoon, na mahalin namin ang aming mga inay, ang aming mga magulang. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga nanay. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at marami pang buhay. At bigyan po sila ng masaganang, Panginoon, pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.